Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saatesarja Äripäeva juhtimiskool järjekordne saade ja oleme siia külla kutsunud järjepanu Äripäeva Akadeemia IT-koolituse ekspertidest koolitajaid, et anda teile juhid uut infot, suuniseid ja nippe nii enda kui ka oma organisatsiooni arendamiseks. Mina olen Äripäeva koolituste juht Kadri Kiigemaa ja mul on väga hea meel tervitada tänast külalist, kelleks on EBS-i lektor ja Äripäeva koolitaja juhtimisekspert Ester Eomõis. Tere, Ester!
Tere, aitäh kutsumast!
Aitäh sulle, et sa olid valmis meie saatesse tulema ja niivõrd olulisel teemal rääkima nagu tulemuslikud meeskonnad. Me räägime sinuga tegelikult täna iga juhi unistusest. Ehk tiimidest, kus on õnnelikud, terved ja targad inimesed ning mis teevad head tööd ja saavutavad suurepäraseid tulemusi, seda kogu aeg, mitte ainult aegajalt. Ütle ausalt! Kas see on helesinine unistus või see on päriselt teostatav? On sul teada ettevõtteid, kus reaalselt toimivad sellised tiimid ja juhid on õnnelikud ja meeskonnad ka?
No, see on hea küsimus alustuseks. Et kindlasti ma arvan, et see on teostatav, kuid see on pikem töö juhi poolt ja koostöös meeskonnaga. Ja kui mõelda näidete pea, et olles ise töötanud väga mitmete erinevate meeskondaga erinevates valdkondes, siis võib-olla üks ettevõtte, kelle tooksin esile, on Instrumentaarium Optika, kes on valdkonna juhtiv tegija Eestis, kellel on väikesed meeskonnad erinevates Eesti kohtades ja jaekaubanduses. Ja võib-olla seal on see, kus on väga selge inimeste motiveerimise ja koolitamise süsteem ja pidevalt on vaja teha tulemust ja teiselt poolt olla näoga klientide poole, et ma arvan, et nemad on päris hästi hakkama saanud.
Küllap need ettevõtteid on veel, kus inimesed püsivad ja suudavad iga päev endast parima anda ilma, et nad peaksid ebainimliku lõivu paksma selle eest. Sa viid Äripäeva Akadeemias läbi koolitust tulemuslike meeskondade arendamine, mida teevad parimad juhid teisiti ja me lubame, et osalejad saavad sealt uudsed juhtimistööriistu ja samuti häid näpunäiteid, mis moodi oma olemasoleva meeskonnaga kõrge saavutusega meeskonnaks kasvada. Teeme alguses pildi klaarimaks, et mis üldse iseloomustab kõrge saavutusvõimega meeskondi? Kellest me räägime?
Jah, kui me räägime meeskonnast üldse ja kõrge saavutusvõimega meeskonnast, siis võib-olla peaks kõigepealt ütlema, et on ka täiesti mingid olukord täitsa okei, kui koostööd teevad erinevad indiviidid. Et nad töötavadki oma ette üksikud eesmärkidega. Teine tase on juba see, kui inimesed töötavad töörühmas. Et neil on oma eesmärgid, aga nad teevad natuke koostööd. Kuid kõrge tulemuslikkusega meeskonda puhul ja kellel on kõrge saavutusvõime, neil on selline kollektiivne tulemuslikkus. Ja eelkõige see kindlustunne ja usk, et me saame koos edukalt hakkama. Lisaks psühholoogiline turvalisus, mis on tugev või kõrge, oskus kohaneda muutuvate oludega ja pigem, kui vaadata uuringud, olen päris palju ka siin erinevaid uuringuid lugenud ja vaadanud, siis pigem on need väiksema suurusega meeskonnad ja samuti need inimesed reeglina panevad siis isiklikud eesmärgid kuidagi kooskõlas teenima neid ettevõtte või tiimi eesmärke, et neid nagu ei vastandata, et mis on mu isiklikud eesmärgid ja mis on meeskonna eesmärgid. Ja kindlasti võib-olla ka juurde veel see, et on väga selge fookus asjadel.
Kas võib olla nii, et meeskonna töö sujub nagu õlitatult, aga tulemus siiski ei saa rahuldust pakkuvalt kõrgeks pidada, et tiimitöö on küll hea ja vinge, aga tulemusi ei tule?
No võib nii ja naapidi olla. Võib nii olla, eks ju, millest me seal koolitusel ka räägime, mis on nagu see peamine dilemma. Et võib nii olla, et on väga head tulemused, aga meeskonnatööd ei ole, inimesed põlevad läbi. Või on väga hea meeskonnatöö, kõik on super, meil on ühine arusaamine asjades, me suhtleme oma vahel tiimis, aga tulemusi ei ole. Et nüüd see tark juht ongi seal vahepeal, kuidas leida tasakaal selle hea meeskonnatöö ja tulemustele saavutamise vahel.
No teoorias justkui kõlavad kõik asjad nii ideaalselt ja loogiliselt, nii peakski ju olema. Aga igapäeva elus me oleme pidevalt silmitsi erinevate turbulentsidega, mis meie rutiine kõigutavad ja liiati meie meeskonnad on ju väga kirjud. Erinevast soost, rahvusest, vanusest inimesed, kellel on ka erinev vaimne võimekus, kogemuste pagas ja nii edasi. Mida sa siin juures soovitaksid, et kui vaadata nii-öelda teooria mätta otsast reaalsusesse, et mis on kõige olulisem, mida juht peaks silmas pidama, et oma tiimi nii-öelda ühelt tasemelt teisele viia?
Väga õige tähelepanek, Kadri, et tõesti nii on, et kui me vaatame ka uuringud, siis kui mainud teooriat, et mis uuringud ütlevad, et mitmekesised meeskonnad on tulemuslikumad, mis tähendab seda, et see on rohkem arvamusvabadust, see on rohkem erinevaid ideid ja tehakse vähem vigu. Sest ühtemoodi inimesed on reegina mõtlevad ühtemoodi ja lähevad ühe suuna peale, võibolla see suund alati ei olegi õige. Kuid me peaksime vaatama tõesti teemase sisse ja see on mu puhtalt praktiline kogemus, olles töötanud väga mitmekesiste meeskondadega just rahvuste ja vanuste mõttes, no mis on need peamised asjad, eks ju täna, et sul on erinevast rahvust inimesed, sul on erinevate generatsioonide inimesed, et tegelikult me peaksime ikkagi keskenduma selle ühisosa peale. Keskenduma selle peale, mis on meil ühist ja paneme selle nimel nagu koos töötama. Jah, me toome välja eri arvamused, panname kõikidele sõna, me väärtustame ja respekteerime neid, kui tegelikult edasi viib ikka see ühisosa. Et võibolla see on nagu mõnikord jäänud selle mitmekesisuse peal nagu kuidagi kõrvale, et ikkagi arutada, mis on see ühine osa ja miks me tegelikult koos tegutseme.
Kuidas selle ühisosa selgitamiseni lihtsustatult jõuda, et kas see on selline ühekordne südamed puhtaks rääkimise vestlus või see on selline rutiin, kus on töös juba orgaaniliselt integreeritud võimalus seda ühisosa pidevalt hoida fookuses ja rääkida sellest, missuguseid nippe ja suuniseid sa annaksid, et selle ühisosani jõuda?
Noh, ma arvan, et kui me räägime meeskonnast ja tihti on ju nii, et meil ei ole võimalik, et meeskonna liik meid kõiki valida kogu aeg, et me nüüd valime ise, et meil on tegelikult tihti, me hakkame tööle meeskonna, kes on juba osaliselt olemas, või seal meeskonnas on tegelikult inimesed, kes on väga kõvad profid, mida on vaja natuke neid rohkem viia meie eesmärkide väärtustega kooskõlla, et praktika on ikkagi see, et tihti on meil meeskonnad olemas ja mis mina arvan, et võibolla see üks kõik, see alguspunkt võib olla ka meeskonna keskel, et ka täna kuulaja, et ma julgustan nagu tegema, et mis on need meie meeskonna koostöö kokkulepped, et kuidas me nagu töötame. Seda ei pea tegema ainult nii nimetud projekti alguses või siis, kui tuleb uus inimene. Tegelikult me võime teha selle nii-öelda värske alguse ja arutelu igal hetkel. Et teha ja selleks on erinevaid mudeleid, on selliseid kanvas mudeleid, mida ma ise olen kasutanud, kus reaalselt ikkagi nii visuaalis, nii tekstis, nii arutelus me paneme tegelikult need kokkulepped kokku ja lepime asjades kokku, kuidas me suhtleme oma vahel, millest me räägime, mis on meie ühised eesmärgid, kuidas oleme tagasid, et kuidas lõbutseme koos, kuidas töötame koos ja neid aegajad üle vaadata, aga selleks jah ei pea ootama uut projekti ja uut inimest meeskonda, et mina võiksin öelda, et seda võib teha aegajalt. Aga kui on korra paika pandud ja need on ka inimestele nähtaval ja selle järgi käisutakse, siis võibolla ei olegi vaja iga päev seda meie tuletada. Et piisab, kui see on kord kokku lepitud juht, kes on seal ees, tegelikult hoiab nii-öelda nagu kätt pulsil antud Jaa. Juhul.
Et mitte ainult deklaratiivsed väärtused, mis on tasside, särkide ja seinte peal, vaid konkreetsed inimeste vaheliselt sõlmitud kokkulepped, kuidas me asju teeme ja miks me nii teeme, eks? Et mõnes mõttes jällegi väga lihtne viis olla kogu aeg ühel lehel, eks, ja kraadida, et kas me ikkagi oleme seal. Kas pole mitte nii, et need kõige andekamad ja võimekamad, nii öelda ka talendid, keda me oma tiimidesse ihaldame saada, on sageli ka kõige suuremad individualistid, kes saavutavad individuaalaladel nii-öelda väga häid tulemusi, aga sageli on nad meeskonna töös päris kehvad, võibolla natuke ka staarid. Mida selliste töötajatega peale hakata? Kas kümnest talendist, väga andekast inimesest koosnev meeskond ühte sammu saada astuma on keeruline või lausa võimatu projekt või mida sina soovitaksid?
See on jah päris keeruline küsimus, et siin on raske nagu üheselt nagu vastata. Et nagu ma ütlesin ka, et mingites olukordades see koostöö võib olla ka selle tasemel, et tegelikult ongi üksikud professionaalid, kes tegelikult on pandud oma eesmärgid, eks ju, täidavad neid ja nii öelda selle koostöö osa ja sellise nagu kokku panemise teeb ära juht nende eest on ju, või noh, nii öelda nende jaoks. Aga kui me ikkagi räägime, et kuidas nagu professionaalid oma vahel tööle panna, et eks neile tuleb näidata ja reaalselt näidata, et kuidas ka nad ise arenevad selles koostöös, et mis, milles selles kasu on, et mis on tegelikult see, öeldakse, talendil, et näita tegelikult tema enda arengut. Ja kindlasti noh, võib olla ka see, millest võib-olla tuleb siis ka rääkida, et kui meeskonnas on väga erineva tasemega inimesed, et siis võib-olla need profid ka tunnevad ja nemad ainult annavad ja teised pole piisavalt piisavad, et peaks nagu arutama, et kuidas siis üksteise koostööd nagu täiendada. Aga nagu ma ütlesin ka, et mingites olukordades ma olen ise juhtinud kõrge professionaalsuga meeskonda, kus tegelikult on tähtis nende inimeste, üksik inimeste kõva nagu tulemus, et tegelikult sa juhina siis püüad seda ühendamist teha ja lasendel inimestel seda oma maksimaalset tulemust nagu teha. Mm-hmm. Aga kui teha koostööd, siis peab näitama, et see koostöö toetab ka selle inimese enda nagu arengut ja tema saab sellest ka kasu. Ja kui on motivatsioonisüsteem on ka üles ehitatud meeskonna põhiselt, see ka nagu toetab seda. Et kui see on ainult üksik osalaja nii-öelda panus, selle eest saab ta oma tulemuse ja oma tulu, et siis on ka raske üles heita, et peaks olema kindlasti osa boonuseid, osa motivatsioonist ka meeskondlikud.
Just. Sa kirjutad oma viimases personalipraktiku artiklis, et me peaksime juhtidena vaatama meeskonna tegemistele kui maratonile, mitte sprintile. See on kõrge saavutus vajaduse ja võimekusega meeskondade puhul üks võtme küsimus, et inimesed ei väsiks ära sellest pidevast nii-öelda pinge olukorras pingutusest, et ajutiselt võib ju pingutada ja saada suurepäraseid tulemusi, aga kui sellest saab igapäevane rutiin, ehk maratoni joostakse nii-öelda sprinteri kiirusega, siis võivad inimesed ju läbi põleda. Et mida selleks teha, et sellist olukorda vältida?
Ja nii on, et ajad on keerulised, nõuavad kiireid tulemusi ja eks kipub see tasakaal kindlasti kaduma. Ja nii, sest maratonis saabki nagu sprint, et me keskendume just konkreetselt selle päeva, nädala või kuu projektiga finishisse jõudmisele. Aga võib-olla, millele viitasin ka artiklis ja millest ma tihti ka ise praktikas lähtun, on selline nii nimetud McKinsey reegel igapäevase töö korraldamisel. Et tegelikult just juhine, kui sa ka juhine oled ja meeskonna juhine mõelda selle peale, et see on selline 70, 20 ja 10 printsiip, et sa vaatad seda, et jah, 70% ajast me keskendume tõesti olemasolevale projektile ja olemasolevale tulevusele. 20% vaatame tegelikult äriarendus selle sama suuna juures uute tegevustena ja 10% näiteks puhkame või tegeleme innovatsiooniga või läheme kuus kuhugile, et kõik on omavahel nagu seotud, et tasakaalu hoidja sellistes keerulistel aegadel, et maratonist ei saaks sprint, on ikkagi juht.
Mm-hmm. Kes määrab selle tempo ja intensiivsuse ja seal juures ka nõudlikuse astme, et see oleks realistlik, eks ole?
Ja, aga noh, loomulikult see tasakaal ja see, et see võib ka nii olla, et me võime seda sprinti joosta mõned nädalad.
Just.
Ja isegi mõned kuud ja see on normaalne. Me kõik teame, et sellist tasakaalud alati on täpselt see 70-20 nagu paigas, et see on keeruline saavutada, mm-hmm. aga me peame nagu jälgima, et see sprint ei saa olla väga-väga pikka aega järjest, mm-hmm. et see on see, miks need meeskonnad siis kaotavad pikkas plaanis oma tulemuslikkust.
Mm-hmm. Mulle tundub, et kõrge saavutusvõimega meeskondades on ka nii-öelda kõrge selline säilenõtkuse komponent, et psühholoogiline vastupidavus ja tugevus on võib-olla keskmisest kõrgemad, sest tänases päevas paratamatult peame kogu aeg olema valmis oma suunda muutma, oma tegevusviise vorme, sest et maailm ei ümber muutub nii kiiresti. Et kuidas sina seda säilenõtkuse rolli ja olulisust kõrge saavutusvõimega meeskonda hindad, et on see üks olulisematest komponentidest või selline lisaboonus, mis võiks olemas olla?
Jah, et loomulikult, et säilenõtkus, et seal ingliskeeles on leadership resilience või et kuidas nagu tegelikult nagu vastu pidada ja ma arvan, et siin nii kui ka nagu mõelda ja teha, et sul peavad olema mingid ankrud, noh, millele nagu tegelikult siis toetuda või millest nagu kinni võtta. Ja ma arvan, et kui me räägime sest säine nõtkusest, et see on ühelt poolt tugevad positiivsed suhted ja ka siin ei ole erinevus, kas sul on kodu või töö, et meil tegelikult on tööl head suhted, mis ma algus ütlesin ka, et me koos, ühes koos mõistame, et me saame hakkama ja püüame selle poole ja toetame üksteist. Nii et üks ankrutest on kindlasti positiivsed suhted. Teise ankruna võib-olla tooksin välja ka selle õppimise võimaluse ja arenemise võimaluse. Ja kolmas kindlasti, mida saab jälle meeskonna juht hästi mõjutada, positiivne vaade ja lahendustele suunatus. Et võib-olla need on nagu need asjad, et otsime lahendusi, et me teame, mis see probleem on, head suhted ja võimalus areneda, võimalus ennast ka proovile panna. Et võib-olla kui need ankrud paika panna, võib-olla midagi veel, aga mulle praktikas tundub nii, et kui nendega nagu tegeleda ja võib-olla ka tõesti mõelda ja arutada, et mitte lihtsalt see sõnakõlks head suhted, mis me tegelikult selleks teeme, et need suhted tegelikult oleksid head. Mm-hmm. Ja et me tahaksime hommikul koos töötajat tegema hakata ja ka mõnikord vabal ajal koos aega veeta.
Mm-hmm. Me oleme päris mitmeid kordi jõudnud selleni, et juht on see võtme isik, kes neid hoobasid nii-öelda seab ja meeskonda juhib, et osad ettevõtted on ju sootuks loobunud juhtidest ja annud kogu vastutuse ja võimu meeskondadele. Ise juhtivad organisatsioonid, et kus kõik on nii-öelda, võib isegi olla holokraatlikult nii-öelda juhitud ja tiimid ise võtavad vastutuse punktist A punkti B jõudmisel ja eriti muide rakendatakse seda sellistest tippekspertide organisatsioonides, kus see juhtimine ongi selline taustajõud nii-öelda. Kui ei ole juhti meeskonnas, kui meeskond ise juhibki enda tegevust, et mida siis silmas pidada selle kõrge saavutusvajaduse või mida saavutusvajaduse või saavutusvõimekuse puhul?
No siis võib-olla tulebki see mängus, aga mina küll ise usun, et ikkagi sellisel nagu leadershipil ja tiimijuhil on oluline tähtsus. Et kindlasti need uuemad kontseptsioonid töötavad ka, kui on tõesti väga ise juhtivad inimesed ja kes suudavad neist eesmärkidest ka ise nagu väga nagu vaimustuda. Aga ma arvan, et iga meeskonna puhul, kas ta on ise juhti või meil ka meeskonna juht, on reaalselt üks oluline teema on see vastutuse võtmine. Ingliskeelses accountability, eks ju, see on väga-väga oluline, et vastutuse võtmine, kui ka vaadata, et miks meeskonnad ei toimi, et siin on erinevaid põhjuseid, siis üks tegelikult on, et meil nagu see nii-öelda pühendumus või vastutus nagu puudub, on, et meil on kuidagi nagu hirm seda võtta ja ikkagi juhil see roll, et teha neid vahekokkuvõtteid, anda tagasi, et anda inimestele vastut ja hoida, et nad seda ka võtavad, et ma arvan, et see on nagu see märksõna, et sõltumata, kui millist meeskonna viisime või noh, struktuuri me kasutame, et siis see vastutuse võtmine, et see on nagu hästi oluline vastutuse andmise teema, et võib-olla see on see, mis ma soovitaksin ka tänastel kuulajatele vaadata, et kuidas mul tegelikult see on, et kas inimesed, noh, et inimesed kuidagi ei motiveeru, et ei tee nagu asju ära, et siin on tegelikult väga selge nagu seos selle vastutuse teemaga. Mm-hmm.
Kes kuidas seda vastutust on valmis võtma ja reaalselt ka täidab mm-hmm. nii-öelda seda. Sa käisid möödunud suvel Viinis tegemas sama teemalist koolitust ja ma lihtsalt pean küsima, et kuna meil eestlastele hirmsasti meeldib ennast teistega võrrelda ja kraadida ja omavahel öeldes on see alati natuke selline erilisena tundmise efekt, et kuidas me siis eristume teistest rahvustest, et kui vaadata hästi laia üldistusastmega, kuidas me eestlastena paistame sellel skaalal siis näiteks võrreldes, ma ei tea, austerlastega, et kas me oleme parem materjal sellise kõrge ja hea tulemuse saavutamiseks sellised töörügajad, nagu me oleme, või vastupidi, et me pigem kaldume oleme sellised keskpärasusega leppijad?
Tõesti nii on, et eelmisel suve ma tegin Viini ülikoolis suveülikooli, et seal olid siis 20 erinevast riigist erinevate meeskonda juhid ja tegemist oli siis päris noorte juhtidega. Ja eelkõige teemad olid siis nagu just nagu see juhi rollist meeskonnas erinevat nurkade alt. Ja tõesti me vaatasime ka neile kultuuri küsimustele ja et seal ei olnud ka ainult siis Austria inimesed, kui nagu vaadata ja kindlasti soovitan tänastel kuulajatel lugeda ühte raamatut ja vaadata podcast on siis Erin Meieri Culture Map või kultuurikaart. Ja vot seal on tegelikult reaalselt, et võib-olla nagu ei saagi ühes kategooriast võrrelda, et kuidas tegelikult meeskonnad nagu suhtlevad. Et siin peaks vaatama erinevaid nurki ja mõtlema selle üle, et kuidas meie, kui meil on erinevate riikide meeskondades või no erinevate rahvuste inimesed, eks ju, et kuidas tegelikult nad suhtlevad. Kas nad räägivad palju või pigem jätavad palju asju nagu ütlemata. See on siis sellised kõrge või madala kontekstiga maad, et tegelikult sakslased või eestlased suhteliselt ütlevad otse välja, mis nad nagu arvavad. Kui me räägime Jaapani kultuurist, seal pigem ei sellisesse konfrontatsiooni või sellest tegelikult ei minda. Kuidas me anname tagaesidet? Mis on kombeks? Et mingise riikide. Samamoodi ma arvan, et Euroopa riigid on suhteliselt sarnasel moel. Me tegelikult oleme suhteliselt julged oma tagasisidet andma. Või kuidas on juhtimine, kas on hierarhiline, kas meeskonna juht on meiega võrdne või on tegelikult tegemist selline nagu ülevalt alla liikumisega, et olla siia töötanud India, samuti Aasia inimestega, et ilmselgelt seal tegelikult nad ootavad rohkem juhiseid, nad ootavad rohkem, mida täpselt on vaja teha meie kultuuriruumis tegelikult, sa pead asju arutama koos, et saada tegelikult sarnast tulemust. Milline on otsustamine, keda ja mida me usaldame, ja kui me ei ole nõus millegi, et kuidas me siis tegelikult nagu seda nagu väljendame. Et noh, ma arvan, et seda peaks nagu selle nurgalt vaatama ja ma ei tahaks siin nagu üldissü teha, et kas me oleme eestlased Austriast või Jaapanist, aga soovitan teil lugeda seda Erin Maieri kultuurikaardi raamatut ja teiselt poolt soovitan ka olla ise tähelepanelik, kui sul on meeskonnas erineva taustaga, erineva rahvusega inimesed, kuidas nad käituvad, nad asju nagu vastu võtavad, et selles mõttes on see oluline. Samas jällegi peaksime leidma selle organisatsioonikultuuris selle ühisosa. Et noh, me ei saa nagu kuka kõige kohand, mis on see meie ühisosa, me lepime kokku, kuidas me tegelikult anname tagasi, et kuidas me töötame, kuidas me suhtume, kui midagi läks natuke halvasti, ja kuidas me kiidame ja tegutseme, kui asjad super hästi.
Nii et ei tasu kinni jääda stereotüüpidesse ja mõelda selle peale, mis meid eristab pigem see, mis meid jätkuvalt ikkagi ühendab.
Täpselt nii.
Mis on see üks selline tõeliselt hea küsimus, mis aitab kraadida uue meeskonna liikme värbamisel, otsimisel tema valmidust sobituda nende põhimõtetega, mis meil täna on ja mõnes mõttes kraadidega tema sellist valmisolekut häid ja kõrgeid tulemusi tuua?
See värbamine on alati nagu selles mõttes suur ja oluline teema, et kuidas tegelikult sellega hakkama nagu saada. Et võib-olla siin nagu peaks nagu, et ühelt poolt kindlasti selle värbamise puhul et reegina kiirustades ja sellise nagu tohutu pinge alla ei tule nagu väga häid tulemusi. Et tegelikult võiks öelda, et minu arvates head meeskonnad on pidevas värbamises. Mm-hmm. See tähendab nagu seda, et sa tegelikult kogu aeg nagu kedagi nagu näed on ju. Et noh, sa mõtled kogu aeg selle peale, et kuidas oma meeskonda paremaks nagu muuta. Et võib-olla see on nagu üks märksõna. Ja teine tegelikult on ikkagi see, et kas meil mõlemale nii töötajale, kui siis meie organisatsioonile, meie jagame neid eesmärki või ambitsiooni, et kas see kõnetab meid, et see, mis me ettevõtte nagu teeb, et kas see tegelikult pakub selle inimene, näeb selles ka enda nagu arengut. Ja võib-olla üks asi, mis ma tooksin nagu siia juurde, et kui me tahame kõige kõrget saavutust, kõrge tulemuslikus meeskondi, siis minu väga praktiline kogemus ja ka kirjandus kinnitab seda, et need inimesed, kes on teinud sport, või teevad sporti ja on hea sõna peal tõesti nagu sellise nagu füüsilise tegevusega, et siis neist tegelikult on seda vastupidavust, eesmärgile pühenduvust, ei anna alla tüüpi inimesed ja neil on ka oskus teha meeskonna tööd ja oskus kuulata. Sest tegelikult, kui sa treenid, sa kuulad oma treenerit. Nii et minu kogemus on ja ütlen siin, et kui tahad kõrge saavutusega meeskonda, et siis kui inimesel on olemas kogemus, pikem kogemus mingi spordiga tegelemisest, et see minu, kui mina värban, annab plusspunkte.
See on hea soovitus, väga hea.
Et saavutussport või no saavutussport, üldse spordiga tegelemine ja kõrge saavutusega ja tulemusorienteeritud meeskondades on nagu päris hea positiivne omavaheline suhe.
Väga hea. Kui juht otsustab sinu koolitusele tulla, millest esimene siin juba veebruari lõpus meil toimub, mis on need kolm olulisemat tööriista, mis ta seal kindlasti kaasa saab?
Jaa, igal juhul ootan osalema, et ühe poolt noh, esimene nagu tööriist tegelikult, mille me annan kaasa, on kuidas neid, seda meeskonna kokkulepete poolt teha, et kui see on saavutus vajadus, olgu see siis see meeskond täna alustanud, on keegi uus uksest tulnud meie juurde või on meil tegelikult juba päris vana nagu meeskond, see on esimene tööriist. Teine suur tööriist on oluline, see on kohe on olemas selline ka nii-öelda, me teeme nagu see testivormi, seda on võimalik ka pärast nagu kasutada, on siis reaalselt see, et kuidas kraadida oma meeskonna tulemuslikkuse tervist erinevates kategooriates ja ma võin tegelikult need kategooriad siin ka praegu öelda, et selline meeskonda hindamise test, et meie hindame küll noh nii-öelda õppimise keskkonnas seda juht hindab oma meeskonda, aga tegelikkuses on tal võimalik pärast lasta hinnata ka oma meeskonna liikmetele, siis tulla keskpõrandale kokku ja arutada ja vaadata tegelikult, et kus on need kohad, kus me tegelikult mõtleme ühtemoodi ja mis on need kohad, kus on vaja pingutada. Ja selle meeskondade hindamise testi puhul peaks me hindame siis meeskonna tähelepanu tulemustele, vastutuse võtmist, pühendumist, psühholoogilist turvalisust ja usaduslikust meeskonnas. Nii et see on teine tööriist ja kolmas tööriist on juba hästi praktiline tööriist, et mida tegelikult, kuidas siis, milliseid samme ja kuidas neid mõõta, mida ma saan ise meeskonna juhina tulemuslikkuseks ära teha. Nii et hästi praktiline ja sisukas koolituspäev on selles mõttes tulemas ja kindlasti tasub just selle praktika poole pealt võtta. Võtan kaasa ka oma kogemuste pagasi selle koha pealt, et mis teed ettevõtted siis on selle valdkonna peal teinud, kus õnnestunud, kus ebaõnnestunud ja mis siis just see juhi roll on, et seda saavutusvõimet pikka aega nii-öelda maratonidistansil ettevõtte meeskondes hoida.
Kõlab väga hästi ja väga praktiliselt ja väga kasulikult igale juhile, kes tahab kraadida nii enda tänase praktikaid, kui ka tõesti uusi tööriistu juurde õppida, mis aitaks olla oma juhtimistöös edukas ja samuti oma meeskonda toetada nii hästi kui vähegi võimalik, et igaüks oleks valmis ja tahab ja suudab oma parima anda.
Võtan ühe asja veel juurde siit on öelda, et tõesti, et me väga palju mõõdame meeskonna tulemuslikkust, noh, nende nagu majandustulemusi, aga tegelikult, mis ma nagu toon ka välja, et peaks ja mõõtma just tegelikult selle nii-öelda ka seda testima selle meeskonna nagu tervist, et selleks on ka tööriist olemas ja ka seda on võimalik mõõta, et see ei ole ainult kõhutunde ja intuitsiooni küsimus.
Just, ja mis on täpselt sama oluline tegelikult kui numbreid vaadata, eks? Suur tänu sulle, Ester, selle väga huvitava vestluse eest ja juba sellest saatest, ma arvan, pudenes nii mõnigi näpunäide, mida katsetama asuda. Me paneme sinu soovitatud raamatu ja podcasti info meie saate juurde kenasti ka kirja ja samuti podcasti juurde, et kõik, kes on huvitatud enesearengust, et saavad siis kenasti nende allikate juurde ka pöörduda. Ühesõnaga, kui sa tahad juhina oma meeskonda ühelt tasemelt järgmisele viia ja tõesti teha seda nii, et inimesed tunneksid ennast oma elu ja tegevuse laineharjal ja õnnelike ja tervetena seal juures, siis tasub Estri koolitusele tulla. Aitäh sulle veel kord!
Aitäh kutsumast!
Saade on kõigile huvilistele järelkuulatav SoundCloudis. Kuulmiseni järgmises saates!